Cēsīs ir uzradušies entuziasti, kuri vēlas atjaunot BMX tradīcijas. Atjaunot arī BMX trasi, lai bērniem ir kur braukt. Kas ir šie entuziasti un kādas iespējas ir viņu idejas realizēt, par to sarunāšos ar laikraksta Druva žurnālistu Jāni Gabrānu. Labrīt!
Labrīt!
Kas ir šie entuziasti, kam rūp BMX Cēsīs?
Jā, nu tie, kas Cēsīs ir pēdējā nedēļa laikā iedgar bijušo kādreizējo BMX, tas ir pamanījuši, ka tur notiek kaut kāda darbība, gan vakaros, gan pagājušas sestdien bija īpaši rīkota talka. Nu, un tur tāds velo braukšanas entuziasts Vitlan Dratovs jau martā esot sācis darboties, tur kopt to teritoriju, tā, un tad šo rosīšanu ir pamanījis vēl kāds izbijis BMX braucējs Intars Bitītis, un tad abi vienojušies, nu, ka kaut kas ir jāmēģina tur lietas labā darīt šajā vietā, tas, nu, jau jāsaka, ka gadu ļoti, ļoti daudzus gadus stāvēja tukša, jo savulaik tur bija viens no pirmajām trasēm Latvijā, nu, kādā top 10 varbūt bija Cēsu autoriem un trūpnīcas BMX trase, ar visu tiesnešu mājiņu, un tad viņa kaut kād nodega, un tad kopš tā laika, nu tā trases konfigurācija bija, bet puikas tur kādreiz ar riteņiem pabraukāja, bet nekāda tāda nopietnāka darbība nenotika. Nu tagad viņi ir cerību pilni vismaz panākt kaut ko, lai tur tā trase, kaut kāda lielāka dzīvība tajā trasē atgriežās.
Kādas tās ir viņu ieceres un idejas, ko viņi grib panākt?
Nu, viens ir viņiem tagad tas, kā minēja, tas Bitītis ir BMX braucējs, viņš ir grib tā, lai patiešām, nu, lai šī vēsturiskā BMX trasē tiek atjaunota, nu, varbūt ne tādā visam mūsdienu izpildījumā, bet, nu, tā, ka ir sakārtot pamats, tur tiek tā, lai patiešām tur var braukt un trenēties. Savukārt, Vitlan Dratovs, viņš ir MTB braucējs, un viņš redz, ka ap to trasi vēl riņķi ir tāda, kā MTB krosa trasīte, kur jaunieši var trenēties, vai apgūt tādas iemaņas un pabraukāties tādā MTB risinājumā. Viņš pats ir gatavs arī viņus pamācīt, tā kā viņu nocaukuši pa tādu velo kvartālu, ka tur būtu lūk gan šis BMX, gan MTB. Protams, ir viena lieta, ka šī zeme ir privātā. Šī zeme ir privātā, bet ir, šis vits ir vienojies ar to īpašnieci, ka viņi var to trasi tur taisīt, veidot, ir iecerē arī uztaisīt apkārt žogu, nu, tomēr lielai teritorija būtu pieskatīta, lai netiek piedrazota, bet no īpašniekiem tāds noteikums, nu kā, ja nu pēkšņi ir kaut kāds piedāvājums viņiem tai zemei pirkšanai, nu tad nekā, nu tad ko var to nest līdzi un šī zeme tiek pārdota nākošajiem īpašniekiem. Tā kā viņi saka, nu, tā nevaram runāt par, nu, pēc 10 gadiem, kas mums te būs, mums jāskatās uz to nākotni, ka mēs sakārtojam, dodam šo iespēju braukt un ceram, ka tas notiek iespējami ilgi. Nu, un tā cerība ir, ka jau kaut kā maija beigās pie vislabākā scenārija atrisinājuma, ka šī trase jau varētu tikt nodota braucējiem.
Un kāda interese ir par to, par šo trasi pašiem jauniešiem, pašiem braucējiem, ko viņi par to saka?
Nu, to šobrīd droši vien grūti pateikt, bet, nu, katrā ziņā tās talkas tur notiek, cilvēki iet un atbalsta, tā saka, jauno braucēju vecāki iet un atbalsta, un, nu, cilvēki, nu, acīm redzot, nu, slikti tas nebūtu, jo Cēsīs mums ir šis tas, šī tā saucamā tā Tomptrak trase centrā, kur ir tāda veida braukšana, bet tāda BMX trasīte, nu, nav, jo Cēsīs jau tomēr no mums ir nākuši, no mūsu puses abi olimpieši, gan Vineta Pretersona, gan Helvijas Babris, kur arī šeit pat Cēsīs savulaik ir sākuši, un arī mums zināmais Mārtiņš Blums, MTB braucējs, arī tās BMX trasējs atstāk. Tā tradīcijas te ir, un gan jau, ja jau būs tā trase un iespējas, nu, tad jau būs, vienmēr jau rodās arī tie, kuri grib mācīties braukt.
Jā, nu tā tad jau šopavasar tāda iespēja varētu būt,
nu, ļoti,
ja paveiksies.
Ja paveiksies, nu tur gan laika apstākļi, gan droši vien vēl daudz dažādi, jo viss šobrīd notika tādā tīri entuziastiskā līmenī, nāk ejam un daram, bet, nu, droši vien, jo vairāk darīs, jo vairāk to vajadzību tur atklāsies,